Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ziua de 9 mai din nou prilej de dispută identitară în Republica Moldova.
Cetățenii Republicii Moldova profită la toate încercările de interpretări, la unele încercări de a da uitării tot ceea ce ține de marele război pentru apărarea patriei. Cetățenii totuși califică și percep această zi ca ziua victoriei.
Incertitudine postelectorală continuă în Republica Moldova. Pe acest fond, Andrei Năstase spune că prioritară rămâne lupta cu oligarhii.
Va fi bine pentru toată lumea, inclusiv pentru hoți, cărora o să le asigurăm cele mai bune condiții în pușcării, o să le respectăm drepturile așa cum o prevede Convenția Europeană a Drepturilor.
Și demersuri pentru o posibilă nouă rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea Transnistreană. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Iftode.
Bună seara! Principalele partide și politicieni au marcat astăzi la Chișinău Ziua Victoriei și Ziua Europei la concerte și mitinguri rivale. Președintele Igor Dodon și aliații săi socialiști au participat la un marș supranumit Regimentul Nemuritor, purtând portrete ale ustașilor sovietici și panglica neagră portocalie, desemnată de Moscova drept simbol al victoriei sovietice asupra fascismului în cel de-al doilea război mondial. Deputații blocului Acum au marcat Ziua Europei printr-o manifestare în fața Parlamentului, vorbind despre importanța Uniunii Europene și îndemnând cetățenii la reconciliere și unire în jurul unor valori reale. Fruntașii Partidului Democrat au marcat și o zi și pe cealaltă în centrul capitalei, liderul PD Vlad Plahotniuc scriind pe Facebook că 9 mai a devenit o sărbătoare a păcii și unității moldovenilor, care ar da un exemplu și politicienilor divizați. Doi cetățeni moldoveni au fost opriți la intrarea în Ucraina și au primit interdicție de călătorie în țara vecină pe o perioadă de 3 ani, pentru că aveau asupra lor panglica neagră portocalie Sfântul Gheorghe, considerată un simbol provocator și element al propagandei ruse. Serviciul de grăniceri al Ucrainei spune că cei doi, o femeie și un bărbat, au fost opriți și întorși din drum la punctele de trecere Palanca și Cuciurgan. Panglica neagră portocalie este interzisă în Ucraina din 2017. Liderii europeni, minus Marea Britanie, au spus în declarația lor comună adoptată la summitul informal de astăzi la Sibiu că Uniunea Europeană trebuie să meargă în viitor ca un bloc strâns unit și să joace rolul unui lider mondial responsabil. Declarația conține 10 puncte de reformă, supranumite 10 porunci, pentru viitoarea Comisie Europeană, care va fi formată după alegerile europarlamentare de la sfârșitul acestei luni, după cum a spus și președintele român Klaus Iohannis, gazda reuniunii. Elaborăm liniile directoare ale agendei strategice pentru viitorul mandat și suntem foarte hotărâți să menținem Uniunea Europeană ca pe un proiect de mare succes, a spus Iohannis. Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că acordul nuclear iranian trebuie menținut și a făcut apel la calm după anunțul de miercuri al Teheranului că suspendă parțial aplicarea înțelegerii încheiate în 2015 cu 6 puteri internaționale. Vorbind la Sibiu, înainte de summitul informal de astăzi al liderilor europeni, Macron le-a spus jurnaliștilor că Iranul trebuie să rămână în cadrul acordului, dar acesta trebuie modificat ca să acopere și o altă chestiune controversată, dezvoltarea rachetelor de către Teheran. Pe 8 mai, Iranul a spus că va relua îmbogățirea uraniului dacă alte puteri semnatare ale acordului nu-i apără interesele după reintroducerea sancțiunilor împotriva sa de către Statele Unite, care s-au retras din acord. Un tribunal din Muntenegru a găsit 14 persoane vinovate de tentativă de terorism și de crearea unei organizații criminale în octombrie 2016. Printre cei găsiți vinovați s-ar afla și doi cetățeni ruși care ar fi membri ai Serviciului de Informații Militar GRU.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Iftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Ziua de 9 mai a prilejuit așadar cam fiecare an declarații de politicieni și partide despre semnificația evenimentelor de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, scoțând din nou la lumină interpretări diferite ale istoriei cu reverberații în luptele politice actuale. Ala Ceapai.
9 mai e ziua care ar putea ilustra cu prisosință dilemele geopolitice ale Republicii Moldova, alimentate cu pricepere de politicieni din diferite tabere. Partidele politice s-au întrecut azi în a marca ziua Victoriei sau ziua Europei sau și una și alta de avalma, funcție de așteptările electoratului, ingeniozitatea scenariștilor și bugetele disponibile. Partidele de stânga și proruse, între ele Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și Partidul Șor, au pledat pe tradiționalul spirit militarist, practicat din belșug în Federația Rusă. Partidul Șor și Partidul Socialiștilor au organizat separat marșuri ale Victoriei și concerte cu interpreți ruși. Discursurile liderilor acestor formațiuni au fost aproape identice, ei folosind neabătut termenul Marele Război pentru apărarea patriei.
Cetățenii Republicii Moldova în profită la toate încercările de interpretări, la unele încercări de a uitării tot ceea ce ține de Marele Război pentru apărarea patriei, cetățenii totuși califică și percep această zi ca ziua Victoriei.
A declarat președintele Igor Dodon la Complexul Memorial Eternitate, după ce a participat la marșul organizat de Partidul Socialiștilor. O zi mai devreme, participând la o recepție dedicată Zilei Europei, Igor Dodon a folosit prilejul pentru a-și nuanța atitudinea față de acordul de asociere. Citez, acordul a fost criticat la început, inclusiv de mine, dar la expirarea a 5 ani trebuie să spun sincer că se poate asigura o balanță între Uniunea Europeană și alți parteneri ai Republicii Moldova, a spus Igor Dodon. Partidul Democrat, care a decis încă acum 2 ani ca Ziua Europei să fie marcată oficial la 9 mai, concomitent cu Ziua Victoriei, a încercat și în acest an să combine valențele celor două sărbători. Democrația a organizat în scoarul catedralei festivități sub lozinca Pace și Prosperitate pentru Moldova. Deliciul cârcotașilor din presă a fost prânzul soldățesc la care lideri ai Partidului Democrat au consumat alături de veterani Hrișcă și castraveți murați. Citez, ziua Victoriei asupra fascismului și ziua Europei sunt strâns legate, cinstim eroii care au luptat pentru pace și ne gândim la viitorul european al țării noastre, a spus liderul fracțiunii Partidului Democrat, Pavel Filip. Blocul politic acum a folosit prilejul pentru a-și reafirma fidelitatea față de opțiunea pro-occidentală, marcând azi cu sobrietate Ziua Europei.
Ziua de 9 mai este una cu semnificație dublă pentru noi. Este ziua în care aducem omagiu trecutului, comemorându-i pe cei care au luptat pentru pace și libertate, dar și ziua în care investim speranțe în viitor, pentru că Uniunea Europeană este nu doar o destinație, dar și un model de dezvoltare pe care ne-l dorim.
A spus lidera PAS, Maia Sandu, la un meeting organizat în fața Parlamentului. Politologul Dionis Cenușă constată că principalele partide politice parlamentare au încercat să valorifice contextul geopolitic și istoric al zilei de 9 mai pentru a-și reconfirma identitatea politică și pentru a-și contura electoratul.
Socialiștii pun accent pe relația cu Rusia și respectiv pe importanța geopolitică a unui dialog strategic cu Rusia. Partidul Democrat încearcă iarăși să pedaleze ideea politicii multivectoriale în care contează atât relația cu Estul cât și cu Vestul, iar blocul acum vorbește foarte mult despre agenda europeană, adică despre necesitatea reintegrării cu familia europeană.
Comentatorul Vlad Țurcanu notează într-un editorial pe podul.ro că pe 9 mai, când Europa sărbătorește pacea și unitatea pe continent, iar România a găzduit la Sibiu summitul Uniunii Europene, la Chișinău s-a marcat cu fast Ziua Victoriei. Citez, e indicele care arată cât de puțin a evoluat Republica Moldova în gândirea ei colectivă și viziunea sa politică, de la statutul de colonie sovietică la cel de subiect de drept internațional, crede Vlad Țurcanu. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Ce este un podcast?
Este o emisiune audio.
Sau un video.
Pe internet.
Ce este Politigraf?
Este un podcast audio.
Dar și video. Cum să fac rost de Politigraf?
Descarcă-l de pe iTunes.
Descarcă-l de pe iTunes.
De pe aplicația Europei Libere.
De pe aplicația Europei Libere.
Mai e de găsit la europalibera.org/politigraf/audio
sau europalibera.org/politigraf/video.
La radio, Politigraf Audio este difuzat lunar în prima vinere a fiecărei luni în emisiunea Sinteza Zilei.
La ora 21. Click, descarcă și ascultă.
privește și ascultă.
Stați, dar despre ce-i Politigraful?
Episoadele Politigraf Video sunt caricaturi despre diferența dintre vorbele și faptele politicienilor.
Dar Politigraf Audio?
La Politigraf Audio vorbim despre lucruri mult mai serioase.
Reprezentantul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa pentru Reglementarea Transnistreană, Franco Frattini, urmează să viziteze Republica Moldova pentru întâlniri cu negociatorii șefi de la Chișinău și Tiraspol, Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev. Potrivit unor informații încă neoficiale, vizita va începe mâine și va dura 2 zile, în care Frattini ar urma să poarte discuții în Republica Moldova despre o posibilă viitoare nouă rundă de negocieri în formatul 5+2. Liliana Barbaroșie.
Italianul Franco Frattini, care a rămas să reprezinte OSCE în reglementarea transnistreană, chiar și după preluarea președinției rotative a organizației de către Slovacia la începutul acestui an, va avea cel mai probabil întrevederi oficiale doar cu negociatorii șefi ai Chișinăului și Tiraspolului. Dar scopul lui ar putea fi să tatoneze situația politică de la Chișinău, ca să înțeleagă în ce măsură planurile anterioare legate de organizarea vara aceasta a unei noi runde de negocieri în formatul 5+2 ar fi realizabile, în condițiile în care Chișinăul este lipsit în continuare de o coaliție de guvernare la peste 2 luni de la scrutinul parlamentar. Precizarea a fost făcută pentru noi de Vasile Șova, consilier în reglementarea transnistreană a președintelui Igor Dodon. O întrevedere a lui Frattini cu șeful statului nu este programată, ne-a mai spus Vasile Șova, care și-a exprimat pe de altă parte speranța că runda de negocieri va avea totuși loc vara aceasta, pentru că ar fi, citez, oricum benefică, și că discuțiile vor viza în sfârșit și chestiunea politică esențială, cea legată de elaborarea unui statut special al regiunii transnistrene. Până în prezent, discuțiile despre un statut politic pentru regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova au fost refuzate constant de către Tiraspol, care, dorindu-și recunoaștere internațională, preferă menținerea negocierilor pe dimensiunea socială și economică, ceea ce pare să nu convine întru totul Chișinăului, care crede că înțelegerile de tipul celor din pachetul Berlin Plus ar fi un pas înainte, dar ar amenința totodată să lase Chișinăul fără obiect de negociere în viitor când se va ajunge la chestiuni politice. Anul trecut, Chișinăul și Tiraspolul au ajuns la mai multe astfel de înțelegeri, de la redeschiderea unui pod pe Nistru până la înregistrarea oficială a autoturismelor transnistrene, iar Frattini, care a elogiat de mai multe ori rolul Rusiei în atingerea respectivelor progrese, este bănuit acum că ar putea încerca să dea startul negocierilor pe o nouă chestiune favorabilă Tiraspolului, cea legată de sincronizarea sectorului bancar transnistrean cu cel moldovean. Îngrijorări în legătură cu rolul lui Frattini, suspectat care avea poziții apropiate de cele rusești în negocierile pentru reglementarea transnistreană, au existat la Chișinău și anterior, cu pregătire după ce spusese presiei ruse că ideea retragerii trupelor ruse din Transnistria ar fi nerealistă, în condițiile în care Chișinăul reușise tot anul trecut să promoveze la adunarea generală a ONU o rezoluție în care se cerea tocmai acest lucru. Liderul PD Vlad Plahotniuc a declarat atunci că mesaje ca cele spuse de Frattini pot avea un efect extrem de dăunător pentru rezolvarea conflictului transnistrean, ceea ce nu l-a împiedicat însă pe politicianul italian să obțină la OSCE o prelungire a mandatului său de reprezentant special pentru reglementarea transnistreană și pe perioada președinției slovace a organizației. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliber.org.
Ora 21 și aproape 15 minute, ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. Valentina Ursuș a continuat seria de interviuri pe tema incertitudinii postelectorale din Moldova, întrebându-l astăzi telefonic pe liderul Platformei Demnitate și Adevăr, copreședintele blocului acum, Andrei Năstase, în ce stadiu se mai află discuțiile grupării sale cu alte formațiuni.
Discuțiile pe care noi le-am inițiat au fost discuții vizând toți deputații care se consideră în afara controlului politic și mafiotic al actualului regim oligarhic. Am inițiat aceste discuții în vederea punerii în aplicare a pachetului nostru de deoligarhizare a statului, de deoligarhizare a Republicii Moldova, de eliberarea instituțiilor de drept și de reglementare de sub controlul lui Vladimir Plahotniuc. Demersurile noastre au fost cât poate de transparente, cât poate de publice. Au păstrat în continuare angajamentul nostru ferm de a nu face alianță nici cu unul dintre partidele care au acces în Parlamentul Republicii Moldova, dacă sunt anti-europene sau sunt oligarhice, și mai rău dacă servesc interesele altor state în Republica Moldova, astfel încât, pe lângă faptul că am vrut și am reușit, zic eu, să ne păstrăm identitatea noastră națională, europeană, să ne păstrăm neafectați principiile, valorile, am căutat și căutăm în continuare soluții constituționale, soluții legale, soluții morale pentru scoaterea din captivitate a țării noastre. Din păcate, la demersurile noastre publice, transparente, ați văzut care a fost răspunsul deputaților Partidului Socialiștilor, care au ales să meargă la consultări în altă parte decât în Republica Moldova, în altă parte decât să facă consultări cu populația pe care a mințit-o în campanie electorală, promițându-le același demers antioligarhic, în loc să meargă la consultări cu populația și cu oamenii țării, iată de ce să meargă în Rusia, să meargă la Moscova.
Dar în ultimul timp, în unele surse mass media de la Chișinău, ați fost criticat pentru faptul că ați colaborat cu serviciile speciale de la Moscova și că ați ajuns un nou trădător al politicii moldovenești. Comentatori politici fac declarațiile astea după ce ați transmis un demers către serviciile rusești în care cereți informații despre dosarele intentate lui Vladimir Plahotniuc la Moscova. Și mai ales deja că ați și primit răspuns de la Moscova.
Demersurile mele justiciare, demersurile mele anticorupție, antifraudă, demersurile care vizează anchetele internaționale în ce privește crimele săvârșite împotriva cetățenilor Republicii Moldova și a statului au început cu mult timp înainte, din momentul în care am apărut în spațiul public ca și activist civic, ca și om politic, și am să le amintesc și mercenarilor lui Plahotniuc, care în ultima perioadă de timp mă linșează, mă tot trimit la Moscova, mă întorc la Moscova, mă fac mâna Moscovei și talpa iadului. E problema lor. Ei, de fapt, își demonstrează astfel nimicnicia. Dar am să le amintesc că am făcut demersuri în Statele Unite ale Americii, către instituțiile de resort de acolo, am făcut demersuri către Statele Uniunii Europene și către instituțiile lor de resort investigative. În 2016 am mers în Statele Unite, am făcut declarații la FBI cu privire la aceleași crime săvârșite împotriva cetățenilor Republicii Moldova, am făcut declarații la Homeland Security de acolo și altor instituții din Europa și voi face acest lucru oriunde. Voi solicita sprijinul și suportul instituțiilor pentru ca cei vinovați de crimele săvârșite împotriva Republicii Moldova și a oamenilor săi să fie descoperite, vinovați să fie trași la răspundere, iar miliardele furate de la cetățenii noștri să fie restituite statului și, bineînțeles, cetățenilor. Pot să vorbească orice, oricând și oriunde, nu mă opresc la fiecare lătrat de câine, pentru că astfel nu o să mai ating obiectivul pe care l-am propus, iar obiectivul meu personal și al colegilor mei din platforma, da, din blocul acum, este scoaterea acestei țări din captivitate, punerea expozașul normalității, integrarea în cadrul Uniunii Europene și mai departe va fi bine pentru toată lumea, inclusiv pentru hoți, cărora o să le asigurăm cele mai bune condiții în pușcării, o să le respectăm drepturile așa cum o prevede Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
A fost Andrei Năstase, intervievat de Valentina Ursu. Despre alt lider de partid, anume despre Ilan Șor, a discutat în vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Coșocaru cu Vasile Botnaru.
De la Paște încoace, toată lumea sărbătorește, numai partidul lui Ilan Șor, fostul primar de Orhei, certat cu legea, nu stă locului, ci muncește de zor. Face drumuri prin satele care l-au votat la alegerile parlamentare, taie panglici prin curțile renovate din Orhei, înșurubează becuri pe ulițele neluminate în ultimele decenii și toate acestea se fac pentru binele oamenilor. Din această poziție, liderul de la Orhei, se pare, are motive să-și certe colegii de parlament de altă culoare politică, care două luni de la validarea mandatelor de deputat nu prea au ce spune.
Politicienii sau unii dintre ei ne-au obișnuit cu stilul de a acționa cu bătaie lungă, nimic întâmplător, până și o acțiune de caritate nu e doar caritate în sine, ci promovare publică. Ce urmărește Ilan Șor cu cea mai recentă apariție?
În primul rând să se facă auzit, apoi critica sa lovește în două ținte, în partidele cu reprezentare parlamentară, în special în Blocul Politic Acum și în Maia Sandu, și în ambasadele acreditate la Chișinău din țările occidentale sau din răsărit, acuzate deschis cu toptanul de imixtiune în afacerile interne ale Republicii Moldova. Șor susține sus și tare că minunea economică de la Orhei nu s-ar datora nici apusului, nici răsăritului, ci exclusiv oamenilor locului și, prin urmare, dacă Orheiul se poate descurca de unul singur, de ce nu s-ar putea descurca la fel întreaga Republică Moldova, inspirându-se din experiența și realizările sale?
Ce citiți dumneavoastră printre rândurile atacului la adresa ambasadilor acreditate în Republica Moldova?
Motive retorice și politicianiste mai curând, simptomatic fiind că aceste atacuri s-au declanșat, după cum se pare, imediat ce ambasadorul României, Daniel Ioniță, declara la un post de radio că România susține formarea unei guvernări pro-europene la Chișinău. Din declarațiile lui Șor s-ar putea deduce o nouă linie în relațiile cu lumea externă. Nici cu vestul, nici cu estul, doar cu puterele proprii, în timp ce până și socialiștii lui Dodon ar înclina în ultima vreme spre o apropiere și de unii și de alții. Îndemnul de a întoarce mândru spatele tuturor și de a ne închide în găoacea proprie pare să fie o strălucită completare teoretică a modelului specific socialist promovat cu abnegație de fostul edil de Orhei.
Una peste alta, curățenia de la Orhei este vizibilă. Și atunci oamenii se întreabă dacă nu cumva experiența lui Ilan Șor e bună de preluat.
Surprinzător, Orheiul este astăzi de nerecunoscut față de cum arăta câțiva ani în urmă, în timp ce Chișinăul bate pasul pe loc în fruntea localităților scufundate în praf și cu drumuri desfundate. Și ce mai încolo încoace, atâta timp cât nu se va remedia această stare proastă de lucruri din Chișinău, nimeni nu se va mira dacă într-o bună zi același Ilan Șor va propune de adevăratelea mutarea capitalei în landul din Orhei.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflăm cam fiecare seară de la Tania Radu.
Comentarii prefațatoare și relatări la cal de la Sibiu, unde are loc summitul informal al șefilor de stat sau de guvern din țările Uniunii Europene. Una dintre corespondențe, consemnată pe platforma republica.ro și semnată Smaranda Bălan, este de-a dreptul euforică. Cităm, pe scena de la Centrul Cultural din centrul Sibiului, Jean-Claude Juncker și președintele României Klaus Iohannis sunt impecabili, schimbă cu ușurință germana cu franceza și engleza, iar șeful Comisiei Europene răspunde cu nonșalanță tuturor întrebărilor venite din sală. E o atmosferă caldă și relaxată, cu oameni care știu să asculte într-o liniște deplină și care iau în serios oportunitatea de a pune întrebări. Am încheiat citatul. E vorba de o sală unde de regulă au loc proiecții cinematografice. Smaranda Bălan scrie că Sibiul joacă în cel mai european film cu putință. E o lume a valorilor împărtășite, a dialogului presărat cu umor cultural, a standardelor, a credințelor că trebuie să rămânem împreună pentru Europa. Am încheiat un al doilea citat. Lidia Moise relatează pentru ediția online a publicației Reporter Global, pornind de la lectura bilanțului administrației europene Juncker și a schiței de agendă pentru viitorul Uniunii. Concluzia este că temele nu emoționează. Amânarea Brexitului pentru octombrie a scos de pe agenda ingredientul care ar fi alimentat cu adevărat dezbaterile, țintind temele arzătoare. Cităm, piețele financiare ar fi ciulit urechile după fiecare șoaptă rostită de liderii europeni pe culoare. S-ar fi redeschis larg discuția despre abisul în care populismul poate prăbuși o economie sau despre suveranitatea pragmatică și oarecum egoistă care ignoră avantajele coeziunii sau a banilor livrați sub ștampila coeziunii din care Marea Britanie a primit și a consumat cu un entuziasm european. Ori poate s-ar fi analizat, spune Lidia Moise, nemulțumirea cronică a liderilor britanici față de șuvoiul de reglementări rigide izvorute de la Bruxelles. Nici repulsia britanicilor față de migranții din Europa de Est n-ar fi fost o temă de neglijat pentru analize. Brexitul ar fi fost un prilej minunat de analize cu cifre la zi despre toate acestea. Am încheiat citatul. În ce privește România, jurnalista de la Reporter Global consideră că s-a dat o nouă probă de penibil prin faptul că ministrul român de externe a anunțat că nu participă la acest summit. Nu pare a fi o mare pierdere pentru colegii străini, spune Lidia Moise. Pentru noi însă este, repet, stânjenitor și trist că jocul politic poate avea replici atât de copilărești. Am încheiat citatul. Alexandru Lăzescu semnează o amplă analiză pe platforma Contributors. Summitul este privit mai ales prin prisma faptului că niciun rând din comunicatul de presă al Comisiei Europene nu pomenește de NATO, ci doar de o formulă europeană de securitate. Ori, la nivel de apărare, Europa are picioare de lut. Singura putere relevantă în plan militar, Marea Britanie, va părăsi Uniunea. Bugetele de apărare însumate se duc în cea mai mare măsură pe salarii și pensii, în timp ce dotările armatelor europene sunt adesea la nivel critic, inclusiv în Germania. Lăzescu crede că, în mod cert, Comisia Europeană nu s-a consultat cu țările din sudul și estul Europei în redactarea acestui comunicat. Într-un interviu acordat publicației Ediția de dimineață, Cristian Pârvulescu i-a întrebat ce e de făcut ca România să aibă un rol mai activ în Uniune. Iată răspunsul. O țară are acel rol pe care economia sa îl dă. România este o țară periferică cu o economie periferică. E nevoie de foarte multă inteligență. Ar fi nevoie ca România să trimită în Parlamentul European oameni inteligenți capabili să realizeze compromisurile necesare. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi despre veniturile și achizițiile judecătorilor de la Curtea Constituțională în 2018. Unii judecători ai curții și-au cumpărat automobile de lux pentru care au achitat sute de mii de lei, iar alții au primit în posesie bolizi de milioane. În același timp, jumătate din membrii curții nu au achiziționat nimic în anul trecut. Reporterii Centrului de Investigații Jurnalistice au analizat declarațiile de avere și interese ale judecătorilor de la Curtea Constituțională depuse pentru anul 2018 și au aflat ce câștiguri au obținut magistrații, cât au cheltuit pentru mijloacele de transport și care este mărimea conturilor din bănci ale acestora. Toate detaliile pe anticorupție.md. Un alt articol îl are în vizor pe ex-ministrul agriculturii Eduard Grama, învinuit într-un dosar de corupție. Acesta și-a vândut casa de milioane de lângă pădurea Durlești. Imobilul cu suprafață de circa 300 de metri pătrați a fost scos în vânzare la începutul lunii aprilie 2019 cu prețul de 270.000 de euro. Dosarul în care este cercetat Grama se află în instanță la etapa cercetării judiciare. A precizat pentru anticorupție.md șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, Adriana Bețișor. Numele lui Eduard Grama lipsește însă din agenda ședințelor judecătoriei Chișinău. Tot pe portalul anticorupție.md puteți afla despre incidentul cu implicarea lui Sergiu Godoroja, un activist civic din comuna Trușeni, suburbia Chișinăului, care susține că a fost bătut și amenințat cu moartea în propria gospodărie de către soțul unei consiliere locale. Bărbatul ne-a declarat că agresorul i-a cerut să renunțe la activismul civic și să și retragă cele câteva solicitări de informație despre activitatea Comisiei Buget și Finanțe a Consiliului Local Trușeni, care sunt rădăcinile conflictului și ce declarații au făcut figuranții, aflați pe anticorupție.md.
A fost Mariana Colun. Emisiunea noastră se apropie de finală. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la ora 7 veți putea asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.